седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je emisija Sedmica, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama narednog sata. Učenici upravo završenog 8. razreda osnovne škole u naredna 3 dana polagaće maturu. Ko bude prepisivao, bit će diskvalifikovan i udaljen sa ispita. Mere kontrole su pojačane. Sećate se, prošle godine mala matura je poništena zbog krađe testova. Država je rešila da se bolje organizuje, a iz prosvetnih vlasti je poručeno da su, citiram, državi i njenom obrazovnom sistemu potrebni rezultati, koliko i samim učenicima, jer se bilo kakvim zloupotrebama šteta pravi omladini. Tu se stvarno nema šta dodati, osim da se doslednost u tom stavu podrazumeva i kod starijih uzrasta, dakle kontrola. Pa ovi što nisu prepisivali, napred, a ostali stoj, da se ne bi pravila šteta. Mi ćemo u današnjoj emisiji o sudbini Južnog toka, zaokretu koji je Zapad prouzrokovao, geostrateškoj igri koja se vodi i koracima Srbije, na koje će ona biti obavezna. Po zahtevu Evropske unije, 8. juna u Bugarskoj su obustavljene aktivnosti u vezi sa gasovodom, a Unija se obratila i Beogradu da se prihvati takozvane primene trećeg energetskog paketa. Državni vrh odluku o zaustavljanju gradnje Južnog toka nije doneo. Za koji trenutak u studiju 1 Radio Beograda bit će moji gosti, pa vam predlažem da ostanete uz Sedmicu.
Pitanje mi je to davno na upade, moj debeli lade, zašto ljudi rade? Pitanje mi je to davno na upade, moj debeli lade,
su bez nade nikako
rade. Ovdje nema pravde za stomake gladne. Ne gubite dane, neka gazde rade. Ovdje nema pravde za stomake gladne. Ne gubite dane, neka gazde rade. Ja bi badava, badava, oh, oh. Ja bi badava, badava, oh, oh.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dva najbolja prijatelja. Jedna 3D avantura.
Oni prave vojsku zmajeva.
Iha! DreamWorksov Kako da dresirate svog zmaja 2. Predpremjerno od 14. juna. Distribucija Megacom Film.
Humanitarni jazz maraton na Kolarcu. Utorak, 17. jun. 19 časova Big Band RTS-a, 20 časova Bisera, Bojana i Vasil Hadžimanov Band, 21 čas Aaron Goldberg. Jedna ulaznica za sva tri koncerta 1000 dinara.
Eko.
Ovo je dakle sedmica, politički magazin Radio Beograda 1. Sa mnom u studiju su novinarka i dopisnik politike iz Moskve Ljubinka Milinčić, takođe i sveta medija Jelica Putniković, urednica u Balkan magazinu, i Vojislav Uletić, predsednik Skupštine udruženja Ga za gas Srbije. Hvala vam pre svega svima što ste odvojili vreme za sedmicu i što ste došli. Uskoro će biti 7 meseci kako je u Kovilju kod Novog Sada održana svečanost na kojoj su simbolički otpočeli radovi na južnom toku kroz Srbiju. Od tada se dosta promenilo. Posle izbijanja sukoba u Ukrajini, pitanje strateškog gasnog povezivanja Balkana, time i njegovog privrednog napretka, dobilo je neku drugu dimenziju. Interesi velikih Srbiji ponovo nameću neku pasivnu ulogu, pa da li baš tako mora, kakav će biti razvoj događaja, a pogotovo po kojoj ceni, nastojećemo danas da saznamo od vas, ako se ne varam u svojoj proceni. Dakle, Ljubinka, vi ste u naš studio došli praktično pravo sa aerodroma i sad mi kažite kako iz Moskve izgleda ova odluka bugarskog premijera Orešarskog da se Južni tok zaustavi i da li je izvesno da će baš tako biti?
Pa koliko ja znam, to nije nikakva odluka, to je ili želja ili ispunjavanje nečijih naloga ili uopšte neki pokušaj da se udovolji Evropskoj uniji. Što se Moskve tiče, Moskva je navikla. Kad čovjek malo analizira situaciju, mi možemo da uzmemo i primjer Severnog toka koji je građen godinama i koji je građen sa milion problema. Meni to malo liči na one narodne bajke kad princ počne da beži, a ona zla sila od koje on zapravo beži baca ispred njegovog konja. Čas eksere pa iznikne šuma, čas ne znam šta pa se pojavi reka, i svaki put kad se pomisli da je završen, da je on pobegao, a u ovom slučaju da je završen, da su pregovori završeni, pojavi se novi problem. Tako se pojavljivali problemi oko Severnog toka na svakom koraku. Te ekološki, te ovi, te oni, ali Severni tok je završen. Isto tako idu jako dugo pregovori oko Južnog toka i sa Bugarskom je bilo isto jako, jako mnogo problema. Te su hteli, te su padale vlade, te su izlazili iz tog ugovora, pregovarali, dogovarali se. Rusija je ubeđena da će Južni tok biti, i ne samo ubeđena, ona odlučna, to znači da će zaista tako i biti, Južni tok će biti sagrađen. Ukrajina će, mislim da čak ne idu pregovori više, sam rekla Ukrajina, trebalo da kažem Bugarska, stalno mi je Ukrajina u glavi. Bugarska,
to i nije neobično.
Da, Bugarska je u ovom slučaju, nažalost, pion u jednoj većoj, mnogo većoj političkoj igri. I Rusija zna da problem ne treba da rešava sa pojediničnim zemljama, sa Bugarskom, sa Srbijom, sa ovim, sa onim, nego sa Evropskom unijom. I zapravo idu pregovori sa Evropskom unijom. Sve vreme se pregovara sa Evropskom unijom i čini se da Rusija ima adut u rukavu, a to je da nijedan sporazum, nijedan zakon ne može da se primenjuje retroaktivno. Sve ono što je Rusija uradila sa pojedinim zemljama u vezi sa Južnim tokom, sve što je potpisano, potpisano je pre tog trećeg energetskog paketa. Prema tome, zašto bi se na Rusiju primenjivala neka pravila retroaktivno, po međunarodnom pravu, po bilo kom državnom pravu, nacionalnom, to je nemoguće. Zato da nisam primetila neku veliku zbunjenost Rusije zbog Bugarske, izvinjavam se još jednom, i naravno primetila sam spremnost da se promeni trasa. Ako, znate, nekad vam dosadi pa kažete ok, ne idem više tim putem, iću drugim putem. Postoji mogućnost da Južni tok prođe mimo Bugarske. U tom slučaju će Bugarska trpeti štetu, a opet ne Rusija. Možda će Rusiji izgradnja trajati malo duže, možda će čak biti i malo skuplje, ali kad se govori o svemu tome, zaboravlja se jedna važna činjenica. Južni tok je važan ne samo za Rusiju, on je važan za Evropu.
O tome ćemo da i takođe malo opširnije da govorim.
Naravno, u idealnim uslovima kroz Ukrajinu se moglo prolaziti kao što se i do sad, ali ovo što su Rusi sad uradili, ne samo sad, je zaista jedna sigurnost koju Evropa razume, pozdravlja i koja želi tu sigurnost. Ne treba Evropi da se svaki godinu danas nekim tamo raspravlja hoće li biti gasa ili neće biti gasa, da li se Rusija i Ukrajina vole ili ne vole. Prema tome, ja sam sigurna da će to biti i Rusi su sigurni da će to biti.
Predstavnik Rusije Uniji Čižov je izjavio da Evropska komisija inače nema ni ovlašćenja da zakoči izgradnju Južnog toka. Ovo je pitanje za sve. Kako vi na to gledate? Jelice,
pa, šta vi mislite? U suštini, iz Brisela mi smo često slušali razne pretnje i često su to bili portparoli ili pomoćnik portparola. Čak sad nedavno se desilo, pre nekih desetak dana, na primjer, da dama koja je nešto izjavljivala po pitanju toga da je Rusija inače tužila Evropsku uniju u Svetskoj trgovinskoj organizaciji zbog trećeg energetskog paketa koji zapravo eliminiše tržište, ali tako, da sad to tako narodski kažem, da ne objašnjavamo šta je treći energetski paket, ali to je taj sporni zapravo dokument kojim Brisel pokušava da natera Gazprom da dozvoli pristup drugima gasovodu, znači da im jednostavno...
I Srbiji se sugeriše da se pripremi na pripremu.
Naravno, ali kažem, to nije nikad stizalo od nekog zvaničnog tela iz Brisela, od neke, da kažemo, uvek je to bilo prvo kao neki probni balon rečeno preko nekog portparola u nekom saopštenju, ili je dao izjavu, znači ne na zvaničnoj konferenciji, nego posle toga da izjavu neko od tih briselskih zvaničnika, i to je uvek meni delovalo više kao PR, kao jedna otprilike treniranje strogoće, i uglavnom je bilo namenjeno Bugarskoj, namenjeno Srbiji, jer podsjetiću da je pre nekih 15 dana Austrija, njen OMV, ušao ponovo u priču sa Južnim tokom. Znači, kad je propao projekat gasovoda Nabuka, Austrijanci su rekli, nama treba gas, mi hoćemo da uđemo u taj profitabilan posao, jer posao s gasom je profitabilan, i oni su ušli, potpisali novi ugovor sa Gazpromom. Nisam čula da je bilo ko iz Brisela nešto to kritikovao. S druge strane, koliko god se priča o tome da je maltene Južni tok, sad ono, neće ga biti u nekim kularima i iz nekih lobističkih grupa, juče su Angela Merkel i francuski premijer razgovarali sa Putinom baš o tome da se prevaziđe pitanje Južnog toka. To je vest koja je sinoć bila lansirana, i to ne samo od ruske, nego i od zapadnoevropske štampe. Znači, neće tu odluku donositi neko u Briselu od tih činovnika koji su, znamo već, ima puno priča o njima, da oni baš nisu ni diplomate od karijere, ni, znači, nemaju neku težinu lidersku, već će to doneti ljudi koji vode Nemačku, Francusku, Italiju, u krajnjem slučaju čiji premijer je rekao da bi sve zemlje koje su u Južnom toku morale da se skupe i da jednostavno naprave jedan predlog kako da se to sa Briselom i sa Moskvom dogovori.
Pa šta sa tom argumentacijom, bez obzira što ste rekli da činovnici rade ono što im je rečeno da urade, šta sa tom argumentacijom da se radovi izvode, na primjer, u međunarodnim vodama, i da Evropska unija nema nadležnost da odlučuje, recimo, o tome da se prekidaju radovi u Bugarskoj?
Pa znate kako, kad običan čovjek čuje tako jednu priču, pa sad imamo i ovu situaciju u Ukrajini, koja je inače kriva zbog gasne krize, stvara se fama u javnosti da su eto Rusi ružni prljavi zli, da oni imaju gaz, da ucenjuju Evropsku uniju sa tim gasom, da hoće da izgrade gasovod, pa da eto Evropi nametnu svoj gas, a onda se s druge strane obećava da će Amerikanci da nam plasiraju gas iz škriljaca i niko od tih koji kažu da ima alternative ruskom gasu ne kaže da bi američki gas iz škriljaca, kada bi uopšte mogao brzo da stigne do Evrope, a ne može, da bi on koštao mnogo više nego što košta sada ruski gas. Jer gas koji se tankerima vozi, pa u LNG terminalima pretvara u prirodni gas, on je, na primjer, Katar prodaje oko $600 1000 kubnih metara i to kupcima u Aziji koji su gladni, što bi se reklo, tog energenta, a Evropljanima Rusi prodaju od $300 do $400, kako se ko dogovori, ima, da kažem, ono diskreciono pravo Gazprom da kaže, da ne objavi baš tačne cene, što je i logično. Tržište je u stvari to da vi možete
da boljem kupcu.
Pa, ne bih to rekla, pazite, vi kad odete na pijacu i kupujete godinama sir kod nekoga, ta gospođa će vama dati možda jeftinije nego nekome ko naiđe u prolazu.
Ili kupite 20 kila.
Ili kupite, da, i to nije manipulacija. To je pravo tržište.
A to je pravo tržište.
Pa za mi, evo, jel idete na pijacu? Niste razmišljali tako?
Jesam, iskreno da, ali postoji verovatno i neka druga računica na koju se često ovde upućuje, to da Rusija možda izvlači profit iz Srbije kada je reč o ovim poslovima. Da li je to verodostojno?
Pa evo ovako, bila je priča o tome da bi jedan lobije u Srbiji tražio da se naftna industrija Srbije proda ili OMV-u ili mađarskom MOL-u. OMV je umeđu vremenu totalno u Evropi izašao iz naftnog biznisa, prodao je sve svoje benzinske pumpe, osim nešto malo što ima u Bugarskoj, mislim da im je još ostalo nešto pumpi u Rumuniji, nisam sigurna, ali znači i u Srbiji ih ima. Ali, na primjer, prodao je svoje benzinske pumpe u Bosni, u Hrvatskoj, iz naftnog biznisa. Što znači, sumnjam da bi baš bio zainteresovan da kupi kompletnu naftnu industriju Srbije. Mađarski MOL je kupio Hrvatsku, deo Hrvatske INE, postao partner, sada se vode sporovi i oko korupcije, ali je konačno izašlo na videlo da je MOL planirao da zatvori rafinerije u Hrvatskoj, da bi mogao da plasira svoje derivate i svoje rafinerije u Mađarskoj i na hrvatsko tržište. Znači, Rusi su ipak došli ovde, kupili NIS po onoj ceni kako su se pogodili i ja bih voljela da je dobijeno više, ali tada je tako moglo s njima da se ispregovara i oni su modernizovali pančevačku rafineriju. Postoje i oni koji tvrde da je problem rudne rente, kako je to, oni eksploatišu našu naftu i sve to, ali to je opet problem što naši političari nisu možda umeli bolje da ispregovaraju. Ali mi imamo uspešnu naftnu kompaniju koja se širi u regionu. Onako je pitanje da li bismo imali samo još skuplji benzin i dizel.
Gospodine Vuletiću, moram vas da pitam. Predsjednik Evropske komisije Barozo, kako prenosi Londonski telegraf, rekao je: znam da u Bugarskoj ima ruskih agenata i zbog toga moramo sad da preduzmemo određene mere. Kakav je to način obraćanja? Mislim, šta bi to trebalo da znači?
Pa ako bih iskreno rekao, rekao bi jednu ružnu reč, a nije mi stalo do toga da kažem kako da prokomentarišem tako nešto. Ne bih ja možda govorio o politici vezano za Južni tok, ja bih pa govorio o energetici, ekonomiji i eventualne dobiti.
Pa zato vas to pitam, znam da vi to, znam da politiku ne cenite kao.
Sigurno, ja
ali vidite da se zapravo radi o politici, da.
Pa ne, znate šta, ova cela situacija koja se desila je zemljateljstvo politikanata, ne politike. Politika ćuti, tera i radi svoje poslove. To su politikanti koji na neki način dobiju zadatak da kažu ili im se plati da kažu i to je tako. A inače, što se Srbije tiče, nju je Južni tok neophodan. Iz kog razloga? Postojeći gasovodni sistem je malo kapacitete, ne bi mogao da zadovolje sve potrebe koje će Srbija, daj Bože, jednog dana, kako je najavljeno u nekoj reindustrializaciji, da počne da troši gas onako kao što ga je trošila pre 20 godina i da ga troši možda još i više, s jedne strane. S druge strane, naša elektroprivreda zadnjih 30 godina nije izradila ni jedan elektroenergetski kapacitet. 2017. godine prvi i drugi blok termoelektrane A u Obrenovcu biće ugašen. Gotovo, oni su već ostarili i više nisu mogući za upotrebu. Znači, šta treba da se gradi? Treba da se grade gasne elektrane. Gasne elektrane se rade u celoj Evropi. Severni tok je rađen zbog toga što Nemačka gasi svoje nuklearke. Francuska također želi da gasi nuklearke. U ovom celom južnom toku interes je ne samo Gazproma, nego i italijanske korporacije Eni, i francuskog EDF-a i nemačkog BASF-a.
Italija se inače prva oglasila, čini mi se, sigurno, kao neko ko nije baš prihvatio takvu vrstu ideje.
Oni imaju oko 20% interesa u južnom toku. E sada, znači Srbija, koja je energetski veoma zavisna, mi uvozimo struju, ne samo sad posle ove poplave, pre toga smo uvozili, uvozit ćemo još i više, mora da gradi elektroenergetske kapacitete. Tehnologija proizvodnje električne energije iz prirodnog gasa je sada tako usavršena da sa vrlo visokim stepenom iskorišćenja može se koristi. Mi smo energetski siromašna zemlja, moramo da uvozimo i naftu i gas. Ajde onda da nađemo tehnologiju kojom ćemo to što uvozimo da radimo sa najvećom efikasnošću kako bismo što manje uvozili. Dakle, suština južnog toka je što će omogućiti ne samo da imamo one količine koje su nam potrebne, nego ćemo imati gas u našem dvorištu. Nećemo da zavisimo od Ukrajine i veliki tranzitni taksi Mađarske, nego ćemo ga imati u dvorištu i moći da ga koristimo onoliko i onoliko koliko nama treba.
Inače, u međuvremenu je došlo do sporazuma oko duga, ili tako, između Ukrajine i...
Nije
došlo?
Ne, oni su imali, izvinjam se,
niste mislili. Evo da pitamo Ljubinku, da li imate ikakve informacije o tome kako teku ti razgovori? Zapravo i u kojoj atmosferi?
U atmosferi u kojoj avione ruše, u atmosferi u kojima zgrade dižu u vazduh, u atmosferi u kojoj deca ginu. Atmosfera je strašno loša, ružna, tužna, zato što su to dve zemlje koje su u čitavoj istoriji bile jedno. Znači, ne skoro i ne malo i ne kratko, nego uvek. I eto, sad se dešava to što se dešava. Pregovori idu jako traljavo, nikako. Očigledno da se pregovara da se ne bi dogovorilo, jer tu se zaista politika umešala, tu više nema nikakve logike, tu više ni jedna cena nije odgovarajuća cena, nego je bitno pokazati kako Rusija zla prljava, kako reče Jelica, i nikakva neće jadnim Ukrajincima da da gas džabe, a daje ga, već mesecima ga daje džabe. I kroz čitavu 20-godišnju istoriju zajedničkog života, odnosno odvojenog života, Rusija je davala taj gas po vrlo niskoj ceni i zapravo sve te bivše sovjetske republike koje su postale države uspele su da se razvijaju toliko koliko su se razvijele upravo zahvaljujući jeftinim energentima iz Rusije. I sad je odjednom vrlo važno dokazati kako Rusija ne valja i nažalost to nije stvar, opet nije stvar Ukrajine. Ukrajina je ovde igračka u tuđim rukama, našli su se ljudi koji nisu, na čelu Ukrajine su ljudi koji ili toga nisu svesni ili od toga imaju jako mnogo koristi. Tako da ne znam kada će se završiti. Nisu gotovi pregovori i ja se bojim da će u ponedjeljak biti zatvoren ventil. Srećna je okolnost što nije zima i srećna je okolnost što u prvim trenucima neće biti neke velike štete, jer su, koliko mi je poznato, sve zemlje koje zavise od tog gasa napravile neke svoje rezerve, ali to nije večito, tako da ne znam kako će se to završiti zaista.
Pa, vi ste, gospodine Vuletiću, rekli da to radi se o politikanstvu. Očigledno da je vrlo visoka cena toga svega što se dešava, mislim, bez obzira na procenu, da pa se radi vašu pežorativnu procenu onome što se dešava.
Pa jeste politikanstvo, ali štetu imaju svi. Štetu će imati Ukrajina, koja neće imati tranzit gasa koji naplaćuje sa vrlo visokim parama u toku jedne godine, jer prošle godine Evropa od Rusije uvezla 162 milijardi kubnih metara gasa, od toga je 80 milijardi išlo preko Ukrajine. $3 za 1000 kubika i za 100 km je tranzitna taksa, oko 700 km je dužina gasovoda. 80 milijardi, pa vi vidite koliko to su, preko 2-3 milijarde evra koje bi Ukrajina izgubila ukoliko bi zatvorila tok gasa prema Evropi. Smanjenje gasa u Evropi i automatski smanjenje proizvodnje. Smanjenje proizvodnje, gubitak radnih mesta, što vole političari da pričaju, ne samo gubitak radnih mesta, nego smanjenje izvoza. Od izvoza se živi. Svaka zemlja koja ima višak izvoza živi bolje od one zemlje koja ima manjak izvoza. Dakle,
to Nemačka sigurno, najbolje zna.
Tako je. Pa zato Nemački ne pokušava da uvede sankcije Rusiji, jer njini privrednici to ne dozvoljavaju, da ne bi prekinuli svoje poslovne odnose koje imaju izvanredno dobre sa Rusima.
Vidim da
ste... Pošto mi je se namestilo ovo, Ukrajina je dobila godinu dana unapred plaćen tranzit i svaki put dobije unapred plaćen tranzit i uvek dobije varijante da plati kad može, kako može, da se smanji. Recimo, oni imaju one ugovore plati ili uzmi. Koliko puta do sada smo imali priliku da slušamo da Ukrajina nije povukla onoliku količinu koju bi morala da plati, pa Rusija kaže ok, ne morate, platite ono što ste uzeli. Po zakonu to ne bi moglo tako, morala bi da plati sve što je ugovorila.
Eto, mi Mađarima moramo da platimo puno za prazno, kako se to zove, pa onda preko leta kad ne trošimo gas, plaćamo im kao da ga trošimo.
Da.
Na sajtu Balkan magazina inače je objavljeno, prenosite tekst o tome da Amerika utvrđuje bivši Varšavski pakt sada na svojoj strani, da traži saveznike kao štit prema Rusiji. Obama u Poljskoj pre desetak dana nalazi odlične sagovornike, beležimo reči premijera Poljske Tuska koji kaže zavisnost od ruskog gasa je prevelika, to ne možemo da dozvolimo. Da li se ovde radi, mislim, da li se uopšte, Ljubinka kaže, ne znamo kako će se stvar završiti, jel? Ali da li se tu uopšte radi o nekakvom smirivanju ili upravo suprotno zaoštravanju? I kakva je tu uloga Amerike? Kakav interes ona može da ima da destabilizuje Evropu na ovaj način?
Pa pazite, vi znate da Amerika, to jest, ja mislim i malo i deci je jasno da Amerika ratuje svuda gde su energenti, da pokušava da osvoji teritorije gde će u jednom momentu moći da eksploatiše ili naftu ili gaz. Svoje rezerve na Aljasci oni čuvaju. Sad se hvale kako eksploatišu gas i škriljaca, ali oni to rade u nenaseljenom području gde je jako mali broj stanovnika. Gas i škriljaca se inače eksploatiše tako što se izazivaju mali zemljotresi, da tako figurativno kažem, i to sigurno nije dobro za zemlju, za ekologiju, u krajnjem slučaju za stanovništvo koje tu živi. Ali u krajnjem slučaju neka oni rade na svojoj teritoriji šta hoće. Oni su Poljacima obećavali da će izgraditi LNG terminal, da će onda da im transportuju taj neki gaz. S druge strane, Poljska i Rusija nisu baš uvek bile prijateljski kroz istoriju zemlje koje su bile veliki prijatelji, a Americi je posle nestanka, da kažemo, one gvozdine zavese, stalo da ima neku vrstu odbrane prema Rusiji i oni pokušavaju, stalno su pokušavali da Ukrajinu u stvari ubace, da tu naprave baze, da to bude jedna zemlja gde će oni imati jednostavno kontrolu ka Rusiji i da je spreče da ona ima, da kažemo, direktno izlaz ka Evropi sa nekim učvršćivanjem prijateljstva sa Ukrajinom.
Da li je onda cinično mišljenje na koje sam naišla da će rešenje ove krize zavisiti samo od Rusije?
Pa ja mislim da će zavisiti od Nemačke, jer Angela Merkel sigurno neće dopustiti da Nemačka privreda propadne, njoj su već privrednici Nemački posle izbora u Nemačkoj poručili da oni nikako nisu, čak imaju problem, ona ima problema u svojoj zemlji sa privrednicima i sa obnovljivim izvorima energije, sa feed-in tarifama koje puno poskupljuju proizvodnju i smanjuju profit firmama koje bi da, naravno, što više zarade. Ako sada još ugroze i mogućnost da te firme posluju u Rusiji, a na primer Siemens je već napravio aranžman sa Gazpromom oko izgradnje Južnog toka, sigurno to neće biti dobro prihvaćeno u Nemačkoj. A mislim da Americi smeta jednostavno što Nemačka sve više jača, već imaju problem što je Rusija počela da jača, već Kina i Rusija prave neke i ekonomske i političke saveze i sad Amerikanci jednostavno, čiji NATO više nije tako jak igrač kao što je nekad bio, napravili su krizu u Ukrajini, iskoristili taj gas kao jedno oruđe i tu se spekuliše jako puno. Teško je, znate, ono, tek kad prođu neke godine, verovatno će se vidjeti.
Mislite,
kad je
ko preživi, pričat će.
Pa evo, imali smo naftnu, zapravo imali smo situaciju da je 2008. godine cena nafte stigla do $148 po barelu i onda kada je to prošlo, tad su bile najave najave strašnih prognoza ekonomskih, kako će se to odraziti. Onda je prošlo neko vreme pa su stigle ocene da je zapravo to sve bila manipulacija spekulanata na berzi. Tako da verovatno ćemo imati jasnije sagledavanje ove situacije kad prođe, pre svega da se završi ovo ratno stanje.
Izvolite,
ja bih htio nešto kažem vezano za ovu priču malo pre koja je bila o eventualno mogućnosti snabdevanje Evrope gasom iz Štiljaca, iz Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam pre 20 godina dok sam radio u jednom institutu, radio na jednoj studiji koja se zvala mogućnost retortovanja ugljnih škriljaca Aleksinačkog basena in situ. To je to što Amerikanci sad pokušavaju da rade. Znači, direktno dole u podzemlju da se na neki način vadi nafta iz škriljaca. To je bilo posle ove krize koja je bila 73. godine kad je barel nafte bio $3 pa skočio na 9. Nama je tada cena nafte iz škriljaca Aleksinački trebala da bude $40. I rečeno je bilo kada nafta dođe do $40 onda će biti eksploatacija iz Aleksinačkih škriljaca moguća. Kada je nafta došla na 40 barela, napravili smo ponovnu studiju, $120 je koštao barel nafte iz škriljaca. Dakle, to je cena koja apsolutno ekonomski nije opravdana. Ali, ne samo da nije opravdana za eksploataciju, a zamislite vi sada kad treba taj gas iz škriljaca da pretvorite u tečno stanje, u posebnim postrojenjima koja su veoma skupa, da ga onda transportujete tankerima preko okeana, da ga ponovo regasifikujete i da ga šaljete ponovo kroz ceo vode do potrošača. To je jednostavno ekonomski neopravdano. Moguće da bude opravdano na licu mesta za lokalnu upotrebu, ali za neke mogućnosti da se poveća neka velika proizvodnja da bi se ugrozio ruski transport, to mislim da nije moguće. 2012. godine Rusija je prodala Evropi 138 milijardi kubometara gasa. 2013. 162. To je 16% više. Evropa je gladna za gasom. Prema tome,
ali vidite, kritičari tog stava kažu da je definisana potrošnja u Evropi, da tu nema sad nekih većih
Ma nije tačno.
Evo, ja sam, baš sam to naišla, nalaze se ruski autori koji navodno tvrde da Južni tok u stvari nije baš, Bog zna kako, isplati.
Kažete slušalcima da se gosti u studiju smeju.
Pa ne, oni to čuju, ali...
Ne, da vam kažem jednu stvar. Međunarodna gasna unija, koja ima oko 78 država članica i mi smo članovi Međunarodne gasne unije, napravila je studiju jednu mogućnosti proizvodnje potrošnje gasa do 2030. godine. Predviđa da će Evropa 2030. godine troši duplo više gasa nego što troši sada. Odakle će to da dođe? Prema tome, iz Rusije, koja ima proizvodnju neograničenu u ovom trenutku.
Evo, to je rekao upravo nemački ministar privrede. On je rekao da se zaista olako prelazi preko ovih činjenica o kojima zapravo gospodin Vuletić govori.
Pa to je razlika između političara i privrednika i oni koji se bave životom, jer političari zapravo pokušavaju da svoj posao nametnu svima kao najvažniji, najbitniji i da sebe predstave kao donosioce nekog boljitka. Nažalost, u ovom slučaju, a i u mnogim drugima, to nije tačno.
Ima još jedan interesantan detalj.
Malo smo zanemarili Ljubinko, izvolite Ljubinka.
Ne javljam se da sam zanemarena, nego mi se čini
pa
da je zanemarena
ja
jedna vrlo važna činjenica, a to je da imamo igrača koji je izvan Evrope, to je Amerika, koji i u ovom trenutku gubi decenijske pozicije glavnog svetskog
policajca,
recimo, ali ne samo policajca, glavnog igrača i na ekonomskom terenu. I on se ponaša vrlo neracionalno. On je kao zatvorena zver u kavezu koji udara gde stigne. I nije uopšte važno da li je Nemačkoj skup gas po ovoj ili onoj ceni. Važno je da ja prodam svoj gas. Važno je da ja Rusiju eliminišem kao političkog protivnika. Važno je da se ja vratim ponovo na to mesto do koga mi je strašno stalo, jer samo se setite koliko je ratova vođeno po svetu posle Drugog svetskog rata, koliko je demokratije uvezeno u razne zemlje, pa jedno pogledajte što se dešava u Iraku, pogledajte što se dešava u Ukrajini i tako dalje i tako dalje. To se može raditi zato što niste tu. Nijedna bomba neće pasti na vašu decu, nego su tu vaše dece daleko. Ko je pratio govor Obamin u Poljskoj? On je mogao da vidi da se crtaju nove granice, novi gvozdeni zid. Ovde ćemo biti, pa ćemo onda postaviti, pa ćemo ovde pojačati, pa ćemo onda... Evo, to je ta zapravo granica koja se dovodi ne do ruske granice, nego se uvodi u rusko dvorište. I u tome je problem. To, zaista, taj to, preskup gas iz škriljaca, čak i ako dođe, doći će kroz nekoliko godina. Ali šta Ameriku briga, da li je to skupo ili nije skupo? Ako smo eliminisali Rusiju i ako dovedemo potrošača u poziciju da samo po toj ceni može da kupi, pa on će da kupi.
U prilog ovoga, samo sam htjela sam i vaše mišljenje o tome, preko teritorije balkanskih država, oni koji se baš bave ovom tematikom, kažu da je do sada planirano ukupno 5 energetskih koridora i osim Južnog toka, izgradnja ostalih bila je neizvesna, čak i diskutabilna. I sada na tom Brown forumu koji je održan u Zagrebu pre neki dana, koji je organizovala Amerika, bilo je reči o tom TAP projektu, da je Hrvatska ta gasna kičma u Evropi, a Srbija nije. Koliko je to?
Nije. Basti,
taj TAP projekat je projekat koji bi trebao da koristi azerbejdžanski gas za potrebe Južne Italije. Njegov kapacitet maksimal je 10 milijardi kubnih metara gasa. U poređenju s Južnim tokom, čiji kapacitet je 63 milijarde, to je ništa. Ako Europa troši 400 milijardi godišnje, 10 milijardi, pa to je zrno peska u moru. Prema tome, to je gasovod koji nije od vitalnog značaja za Europu. Ima nekoliko gasovoda. Priča je bila 15 godina o Nabuku, koji je normalno u startu propao. Vi ako hoćete da pravite jedan gasni sistem, postoje samo dva uslova. Za njega treba da imate gas i za njega treba da imate novac. Nabuko je imao novac relativno lako nabavljen, ali nije imao gas. Gas je trebao da bude iz Irana. Sa Iranom hoće stalno zaraditi, prema tome nema. Postoji jedan drugi gasovod, zove se Agri, Azerbejdžan, Gruzija, Rumunija. Za njega nije bilo ni gasa, nije bilo ni para. Ja mislim da kaspijske zemlje imaju ugovor da svaki višak energenata, bilo nafte, bilo gasa, prvo treba da ponude zemljama koje se nalaze u regionu. Gazprom ima svu infrastrukturu oko Kaspijskog jezera. Prema tome, u tom dogovoru on će moći da kupi što god hoće. S jedne strane. S druge strane, najveće gasno polje na svetu, South Park u Iranu, je Gazprom kupio i ove godine treba da ga pusti u eksploataciju. Biće kapaciteta 731 miliona dnevna proizvodnja. To su tri dnevne proizvodnje koje troši cela Srbija za godinu dana. I taj gasovod iz iranski otići će normalno u ovaj ceo sistem koji će da snabdeva Evropu.
A vi ste, evo danas vidim u mediji prenose vaš tekst i Evropska unija gradi Južni tok, to je veliki biznis. I kako to su razlozi zbog kojih i možda treba biti skeptičan prema ovaj tom zaustavljanju.
A vidite, investicija od 2 milijarde koja treba da bude u Srbiji je najveća investicija koja se pojavila. O njoj niko ne govori. Govorimo o Etihadu koji je dao 45 miliona, pa to su fantastične investicije. O kojoj će možda da da. Biće ugovor jednog dana da ga vidimo.
Dao.
A ovo sigurno, i to je, ljudi, Rusi nam daju pod fantastično povoljnim uslovima tu gradnju, ali o tome se ne priča.
Dobro, ajmo sad, pošto stvarno je odmak ovaj razgovor i verujem da je zanimljiv i slušalcima, da vidimo gde je sad tu Srbija. Šta mi sad ovih narednih mjeseci možemo da očekujemo? Da li će taj pritisak na Srbiju biti takav da se ovaj, ti radovi koji je trebalo u julu, jel tako, da počnu ozbiljnije, da se zaustave? Ili...
Pa zapravo, kao što je gospodin Vojvoletić rekao, radovi, pripreme za gradnju Južnog toka teku, to je znači, završavaju se ta dokumenta, planovi i sve to, počelo se sa ono, otkupljivanjem zemljišta na trasi gde će ići gasovod. U principu Srbija ima finansijski problem i tu je Rusija, Gazprom je tu rekao da će on pomoći povoljnim kreditom. Onda su i ostale zemlje, kao što je Bugarska isto, pošto imaju krizu, pokazale tu reku, da kažemo, nespremnost da se sve to isfinansira iz nekih sopstvenih sredstava, jer Gazprom je u svim ovim zemljama partner, doduše u Srbiji sa 49%, ali da je sa 51% Srbija partner, ja mislim da bi naši političari već davno raskinuli taj ugovor ili bi ga tražili da se promeni, pa ovaj, s te strane mislim da je dobro što je ovako, jer kao što je rekao gospodin Vuletić, Južni tok je šansa da privreda Srbije nešto radi, da ljudi ovde se zaposle, da zarade, da se malo krene iz ove neke letargije gde nam se stalno najavljuju veliki inostrani investitori, a oni već evo 14 godina nikako da dođu. A što se tiče same gradnje Južnog toka, ona će početi kada se u stvari, da kažemo ono konkretnije nešto sa cevima i sve to, kada se završi sve ovo što je sada u toku. Znači, ova politička...
radnje koje slede da. U vezi projektovanja. Pa ima na toj trasi oko 15.000 deonice privatnih sa seljacima, treba napraviti ugovore kako da mu se napravi nadoknada što će preko njegovog terena da prođe. Gasovod se zakopa, on će posle ga ponovo moći da sadi kukuruz i žito, bilo šta, ali će imati štetu, jednu letinu neće moći da skupi. Znači, sa svakim čovjekom mora da se posebno napravi ugovor, to traje.
Je li imate vi, meni je žao što inače trebalo bi slušaoci vi da znaju, ja sam pokušala da dobijem naravno nadležne iz ministarstava uključujući državne sekretare, međutim niko nije imao vremena makar za razgovor koji bi bio emitovan u ovoj emisiji. Ali hoću vas da pitam, da li imate ikakvu informaciju kako ti poslovi teku, recimo?
Ti poslovi redovno teku. I sreće je što je prošle godine usvojen podzakonski akt vezano za gasovode pritiska preko 16 bara i u njemu je praktično doneta odluka da neće moći bilo koji pojedinac na trasi koja bude bila da traži neke enormne cene, nego će to biti cene normalne onakve kakve su bile i pre nego što je bila cela ideja za gradnju gasovoda. I te sve predradnje idu i evo sada je faza raspisivanja tendera i za gradnju i za sve ono što sledi početku gradnje gasovoda.
Znači nas će najviše da košta ako ne bude tog gasovoda.
Pa normalno, pa velika šteta bi bila kada ga ne bi bilo. Bila bi katastrofa za državu Srbiju, koja energetski, rekao sam već malo pre, siromašna zemlja. I njoj treba energent koji može da koristi, znate kako, prirodna gas je energent koji možete da koristite za proizvodnju električne energije, za proizvodnju toplotne energije, za hlađenje. Kao tehnološka sirovina od njega mogu da se prave lekovi, sintetička vlakna, azotna đubriva, što god hoćete. To je univerzalan, najkvalitetniji zemaljski proizvod koji može na svetu da se nađe.
Ljubinka, šta Moskva kaže spram Srbije i očekivanja od nje?
Pa ja mislim da će Moskva da kaže ovih dana, zato što dolazi Lavrov. Tamo su se pojavile informacije, Srbija zaustavila, pa ne, nije zaustavila, ali kažem, Moskva se trudi da ne komentariše mnogo te usputne pojave, to su neke nus pojave na koje su oni navikli.
I verujem, to spada u usputne pojave.
Pa spada zato što je reč o jednom ogromnom projektu koji od početka se zna da mora da ima problema, od početka se zna da u njemu moraju da učestvuju pored onih finansijski zainteresovanih za gradnju, to su to evropski, ne znam, Italijani, Nemci, Austrijanci i oni preko koje čije teritorije prolazi. Oni imaju dva razloga da budu problem. Jedan razlog je zato što on lično ne žele taj projekat ili im neko ne da žele, i drugi što hoće na tome da zarade. Tu su bile razne vrste pregovora, te sa Turskom, te sa Bugarskom, te ovako ćete, onako ćete, cene ovolike, te vezuje se za recimo atomsku elektranu Belene u Bugarskoj, te se pada vlada, svašta se dešavalo. To su sve problemi na koje se nailazi kada se radi jedan veliki projekat. I opet, kao što sam rekla na početku, Rusija zna da će da ona hoće, ona može, ona želi i ona će to da uradi. Kuda, možda ja to sad preuveličavam kad kažem, ali preko neba, preko zemlje, ispod mora, taj južni tok će poteći. A sve drugo mora da se rešava. Ja se nadam zaista i Obami i ovo drugi rok i raznim evropskim političarima i trebalo bi da dođe jedna faza u kojoj će se spustiti lopta, jer objektivno gledano Rusija nije, pogotovo gas, nije oružje koje šteti. Moguće je da je gas na neki način ipak političko oružje, jer gas je uvek strateški element, gas, nafta. To su stvari koje se zaista koriste ponekad i za politički pritisak. Međutim, poznata je stvar da je Rusija prodavala gas i naftu Evropi i u vreme hladnog rata. Nikad se nije desilo. Ovo se dešava od kad postoji demokratija, od kad nema gvozdenog zida, od kad nema hladnog rata. Jednostavno, to je posao, to ide i uvek je išlo. Činjenica da postoje, Rusija ima alternativu, Evropa nema alternativu. Rusija ima alternativu Aziju, Rusija ima sve te saveze, ŠOS, BRICS, kako se već zovu, koji zapravo su podrili monopol Amerike na glavnog gospodara sveta. I to je problem.
Ali sada kažu neće moći Rusi na dva razboja i na jug i tamo na istok.
A to nije tačno.
Nije tačno.
Zato što ne ide nafta iz istih izvora na jug i na istok. Iz različitih izvora ide nafta, i odnosno gas, i ima ga dovoljno. Rusi, za razliku od nekih azijskih, bivših ruskih republika koje sam države, ne prodaju istu stvar na pet mesta. Mi smo imali prilike da gledamo kako neke azijske države potpišu pet ugovora. Po jednom su prodali sav gas Rusiji, po drugom su prodali nekom drugom, po trećem su prodali nekom trećem. Rusija je pre nego što je potpisala ugovor sa Kinom jako dobro izračunala odakle će taj gas uzeti, i ona ima rezervi da Kinu snabdeva sa još većim količinama nego što je potpisala. i ima rezerve da snabdeva Evropu sa onim koje je dogovorila i opet većim.
Šta će Lavrov u Beogradu reći srpskom rukovodstvu?
Pa ja ne znam šta će reći. Ja znam da će se sresti sa svim ljudima koji su na visokim političkim funkcijama. Znam da će teme biti naravno one koje se zovu gorućim temom u ovom trenutku zaista jedna od važnijih tema je Južni tok. Ne bi trebalo ni Rusiji ni Srbiji još jedan kamen spoticanja. Međutim, ja isto tako dobro znam da Rusija je svesna koliki se pritisak vrši na nas. Možda smo mi manje svesni, mi kao pojedinci i mi kao država, ne računam naravno političke rukovodioce, nego što je Rusija svesna, jer Rusija malo više zna od običnog našeg čoveka o tome. Tako da će verovatno tu biti razgovora te vrste, kako da se zaobiđu te vrste pritisaka, a da ne snose posljedice ni Srbija ni Rusija.
Jelice, da li je moguć ruski pritisak? Dakle, da li on postoji?
Pa, ajde da kažemo ovako.
Koji su argumenti tog pritiska?
Pa ja bih krenula s druge strane priče. Mi smo imali sankcije međunarodne zajednice zbog svega onoga kad su uvodili demokratiju u Srbiju, da tako kažemo, i onda smo da nam Rusija nije isporučivala gas pod famom da ga u stvari preko Srbije transportuje u Bosnu i Hercegovinu, mi bismo se smrzavali. Znači, Rusija tad to nije iskoristila i taj gas baš nije plaćen na vreme. Znači, ja mislim
jedva
da...
Jedva je plaćen.
Da, nešto je plaćeno, posle to prebijeno klirinški dugovi i ostale stvari, da sad ne opterećujemo slušalce sa svim tim detaljima, ali kad Južni tok bude izgrađen, Srbija će imati mnogo bolju politički stratešku poziciju. Mi sad imamo jedan hendikep zbog toga što smo jednostavno na mapi, da kažem, gde prolaze potencijalni koridori. Znači, mi imamo koridor što se tiče Južnog toka, imamo i koridore što se tiče tranzita električne energije, imamo u krajnjem slučaju Dunav koji je jedan vodeni koridor i u suštini imamo poziciju da smo jako bitni svim tim velikim igračima koji pokušavaju da vladaju svetom i Evropom i zbog toga ne treba mi da sad iskačemo i da mi se priklanjamo ovamo ili onamo. Treba u stvari da naši političari misle kako najbolje da bude narodu koji živi u Srbiji.
Gospodine Vuletiću, je li to pasivno ili aktivno gledanje na stvari?
Znate kako, aktivno gledanje je ako se aktivno angažujete kako bi napravili nešto ovoj državi dobro. A dobro napraviti i izgraditi Južni tok. I ne dozvoliti da vam se bilo ko meša. Navešću primer Orbana, predsednika Mađarske. Kada su mu došli Amerikanci i rekli da odustanu od Južnog toka, zato kod nas nema informacije o tome, on je rekao, možete vi da mi obezbedite te količine gasa? Ne možemo. E onda nemojte više da me dirate. Ali Orban je na izborima fantastično visokim procentom pobedio. Ovo siroto Bugarče, što je pristalo odmah, zapretili su, mi smo velemajstori za organizovanje rušenja vlada, pa srušit ćemo te. I onda on odmah rekao, neću Južni tok. To su...
Ali Srbija onda ima prednost, pošto je i naš premijer i njegova izabra, partija izabrao, pa radimo se.
A zato mu ovo radi što mu sad radi.
Aha, tako mislite. Hvala vam što ste bili gosti sedmice. Još jednom da kažem, inženjer Vojislav Vuletić i novinari Jelica Putniković i Ljubinka Milinčić. Za kraj emisije o jednom životu koji se odvija u Srbiji izvan svih energetskih tokova. Naime, Ruža Radovanović, koja živi u selu Gradi, u podnožju Stolova, inače nekoliko kilometara od Žiče, nikad nije upalila sijalicu u ovoj kući. Evo, da je čujemo.
Mislim, mogu ti kažem, kad svi u snegovi, magle, u toku nigde... ništa da vidiš, nigde svetla da vidiš, negde da gori, nigde ništa, nigde, a može da se desi da budu veliki snegovi pa da ne može niko ni da dođe. Mislim, ovako kad je sad to, ide narod, dolazi, ide na tude imanje, rade, ima vikendice, ima sve, ali u zimskom periodu može da se desi da bude neprohodan put 15 dana, 20.
Pa Ružo, šta onda vi radite ovde? Jeste plašite pre svega da budete sami?
Pa je, plašam se jedino, mislim, kad bi se razbolela. A dobro, navikla sam. mi moramo da spremimo brašna i one namirnice što ima, mislim, to...
Za svaki slučaj, za da ima u rezervi.
U rezervi, da. I drva i seno, tu rasprtim do štale, uzmem lopatu, pa odgrne sneg do štale, do krlje, do svinja, do kotara i tako. Navikla sam.
Ali nema struje?
Nema struje.
Struje nema, pa kako onda bez struje?
U štalu upalim venjer, ako znaš šta je venjer.
Fenjer.
Fenjer, znaš.
Dobro, kako ne?
Da, vidjela si nekad na žuri.
Naravno, pa znamo.
Da, a u kući na akumulator, ono, iz kola, na akumulator, zet mi to napuni tamo strujom i onda koji donesi mi tu i prekračene male sjeličice, eto tako koliko... Opet bolje od gasa i od lampe. Ranije sam se služila sa lampom i sa gasom, sad nema ni te lampe. To gasa ima, ali nešto nije baš...
A na baterije?
A tranzistor na baterije, pa ne može da svetli na baterije, slabo to sve, malo to. Mislim, lampu baterinsku ovako da negde odem da doštale i tako.
Je li ovde ikad bilo struje?
Nikad, nikad. Tu sam se rodila, tu sam porasla, tu sam ostarala i nikad nije bilo struje. Pa sada ti kažem, nije se niko to valjadara nije obraćao dok je imalo, mislim, nije bilo struje, nije bilo puta, omladina je otišla, sve što kažu kruhom,
trbuhom
za kruhom, da, i tako odlazila omladina, stari izumirali, to je ja, jedino ja ostala ovde, da me neko pita što sam ostala.
A zašto, eto, evo ja sam došla da vas pitam zašto.
Da, bo, eto, zato što sam mislila da neće baš toliko to selo da bude... napušteno, kako da kažem, zaostalo, mislim da niko nije ništa, da smo smatrala, hajde, nekad živeli smo tu, kako da kažem, bio mi živ muž i bio mi najprije svekar i svekrva i tako, i dan po dan odmicao, znaš, u nekoj nadi da će biti bolje. Međutim, obećavana ta struja, jednako dobro, put su nam napravili, prije su lebio, ali obećavana i ta struja i to. I eto tako, to dan po dan odmicala dok su stigle godine starost kući posle. Tako ti je to moje.
Pa šta vi mislite, su ovi ljudi u gradu razmaženi ili imaju baš ono što im treba?
Pa, uglavnom da imaju lepši život. Mislim, imaju televizor, imaju struju, imaju sve, a mi to sve nemamo ništa. Nije. Ja to sve nemam ništa. Ali da ti kažem jedno, nisam valjda to navikla, pa mi to mnogo, sad mi to mnogo ne smeta, mislim, kad mi je trebalo, onda ga nije bilo, a sad mi to baš, znaš što mi smeta, smeta mi, što nemam svetlo, da mi svetli, a televizor, imam tranzistor, čujem nešto na tranzistor, tako vesti.
A frižider?
Ništa kak frižider.
Dobro, znači, ceo život bez struje?
Ceo život bez struje.
Bilo je to sve što smo pripremili za današnju sedmicu. Pozdravljaju vas Vojislav Dobanovački, Biljana Krstić, Srđan Manojlović i Jelena Hinić. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.